Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ նոյեմբերի 11-ն է։ Արցախի պետնախարարը տեղահանվածների խնդիրների մասին նրա խորհուրդն է դիմել հայաստանյան իշխանություններին։ Պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը ասում է, թե քաղաքական հետապնդումները ենթարկվում իշխանությունների կողմից։ Զրույցներ մեր տաղավարում, բերդ, կանանց ուշագրավ նախաձեռնությունները, բայց ծրագիրը սկսենք լուրերի թողարկումով։ Նոյեմբերի 12-ից 14-ը Ադրբեջան պաշտոնական այցով կմեկնեն ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պիա Կաուման, ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Կարի Հենրիքսենը և ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի գլխավոր քարտուղար Ռոբերտո Մոնտելան։ Այդ մասին ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալությանը հայտնել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ազայ Գուլիևը, նրա խոսքով, այցի ընթացքում տեղի ունենան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ, կքննարկվեն Ադրբեջանի և ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի համագործակցությունը և տարածաշրջանային տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Գազայի հատվածում միջինը յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ երեխա է զոհվում։ Այդ մասին նախորդին երեկոյան Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի վտանգության խորհրդում ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը, նրա խոսքով Գազայում այսօրվա դրությամբ ոչ մի ապահով տեղ չկա։ Ըստ ԱՀԿ ղեկավարի, Գազայի 36 հիվանդանոցների կեսը և առողջապահական կենտրոնների 2/3 չեն գործում, իսկ դեռևս աշխատող բուժկենտրոններում աներևակայելի ծանր պայմաններ են։ Հիվանդանոցների միջանցքները լցված են վիրավորներով, հիվանդներով, մահացողներով, դիահերձարանները լցվել են, վիրահատություն առանց անզգայացման, տասնյակ հազարավոր տեղահանվածներ ապաստանել են հիվանդանոցներում, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Միջին հաշվով Գազայում յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ երեխա է մահանում, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Նրա փոխանցմամբ ինքը մեծացել է Եթովպիայում պատերազմի ժամանակ և հասկանում է, թե ինչի միջով են անցնում Գազայի երեխաները։ Իսրայելը խոստացել է ոչնչացնել Համաս կառույցը, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչվել է ահաբեկչական։ Այդ կառույցը հոկտեմբերի 7-ին հարձակվել է Իսրայելի վրա, պատերազմի ընթացքում զոհվել է մոտ 1200 իսրայելցի, ավելի վաղ նրանք նշում էին 1400 թիվը, կա ավելի քան 240 պատանդ, պաղեստինցիների զոհերի թիվը գերազանցել է 10560-ը։ Իսրայելի զինվորականները Գազայի հատվածում գործողությունների մեկնարկից ի վեր գրավել են Համասի 11 ամրացված ռազմական հենակետեր։ Բանակի մամլոցարայությունը հայտնել է, որ գիշերը Իսրայելի ռազմածովային ուժերը Գազայի հատվածի հյուսիսում հարվածներ են հասցրել այն շենքերին, որոնցում թաքնվում են Համասի անդամները։ Իսրայելի մտադրությունը ռազմական վերահսկողություն պահպանել Գազայի հատվածի վրա Համասի ոչնչացման գործողության ավարտից հետո հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներին։ Այդ մասին ՌԻԱ Նովոստի ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը ասել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Բոգդանովը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ երկար սպասված հանդիպման ժամանակ պնդելու է, որ Պեկինը օգտագործի իր ողջ ազդեցությունը Իրանի վրա, կանխելու մերձավոր արևելքում ընթացող Համասի և Իսրայելի հակամարտության տարածումը։ Այդ մասին հայտնել է Պոլիտիկո հանդեսը։ Երկու գերտերությունների ղեկավարների բանակցությունները նախատեսված են Սան Ֆրանցիսկոյում նոյեմբերի 15-ին կայանալիք ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնակ ժողովի շրջանակներում։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում նոյեմբերի 11-ին վաղ առավոտյան հնչել են օդային հարձակման ազդանշաններ և մի քանի ուժեղ պայթյուններ։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն պայթյունները կապել է Կիևի մերձակայքում հակաօդային պաշտպանության գործողության հետ։ Ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության, Դրանից քիչ ավելի ուշ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը հայտնել է, որ ռուսները փորձել են Կիևին հարվածներ հասցնել բալիստիկ հրթիռներով։ Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայի հաղթանակը մոտ ապագայում չի սպասվում, այդ մասին ասել է Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Մենք շատ խնդիրներ ունենք առաջին հերթին Ուկրաինան, որտեղ Ռուսաստանի նկատմամբ արագ հաղթանակ չի սպասվում, ասել է Բորելը Մալագայում գումարված եվրոպացի սոցիալիստների կուսակցության համաժողովում։ Այսքան նորվալ լրահոսից ավելի քան 100,000 արցախցիներ ապաստանել են Հայաստանում։ Պետք է կողմնորոշվեն, տուն, տեղ, աշխատանք գտնեն, մինչև տարեվերջ նրանց վարչակազմի պատմությունը կավարտվի։ Հիմա այդ պաշտոնյաները դեռ փորձում են թեկուզ հասարակական հիմունքներով ինչ-որ մասնակցություն ունենալ տեղահանվածների անհաշիվ հարցերի կարգավորման գործում, դա չափազանց բարդ խնդիր է։ Պետական նախարար Արթուր Հարությունյանի խորհուրդն է դիմել Հայաստանի պետական կառույցներին, այդ մասին նա ասել է Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև Արցախի սահմանադրական մարմինների ղեկավարները հասարակական հիմունքներով շարունակում են զբաղեցնել իրենց պաշտոնները, բայց ոչ մի ծրագիր իրականացնել չեն կարող։ Լեռնային Ղարաբաղը լքած քաղաքացիները իրենց հարցերով Հայաստանի կառավարությանը պետք է դիմեն։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը 3 թված հարցազրույցում հայտարարել է պետնախարար Արթուր Հարությունյանը։
Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայության պայմաններում բնականաբար ծրագրեր չենք կարող իրականացնել։ Ամբողջությամբ մեր հայրենակիցների սոցիալական, առողջապահական, կրթական և այլ հարցերի վերաբերյալ կարգավորումները տրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, այսինքն ամբողջ վարտավորությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
Արթուր Հարությունյանն Արցախի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում երկար չաշխատեց։ Ադրբեջանն Արցախի վրա հարձակվեց նրա նշանակման հաջորդ օրը։ Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Արցախի պաշտոնյաներն անցնող 1.5 ամիսների ընթացքում հարցազրույցներ, պարզաբանումներ հիմնականում չէին տալիս։ Երկու շաբաթ առաջ լռությունը խախտեց նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, այժմ էլ պետնախարարը, որը վստահեցրեց, թե Հայաստանի կառավարության հետ շփումներ կան։
Ունենք տարբեր ձևաչափերով համագործակցության, հանդիպումների, քննարկումների օրակարգ և այդ ընթացքում կարողանում ենք ապահովել, այսպես ասենք, մեր ժողովրդի խնդիրները, մեր բնակիչների խնդիրները, ներկայացնել առաջարկների տեսքով Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի կարողանանք այդ սոցիալական հոգսերը թեթևացնել կամ ծրագրերը ավելի արդյունավետ դարձնել։
Հայաստան եկած ավելի քան 100,000 քաղաքացիները դեռևս բազմաթիվ հարցեր ունեն. ինչպես են վերականգնվելու իրենց փաստաթղթերը, իրենց ներկայիս բնակության վայրերում ինչպես են գրանցվելու և այսպես շարունակ։ Պետնախարարի խոսքով այս պահին Հայաստանի համապատասխան գերատեսչություններին փոխանցում են տեղեկատվական բազաները։
Կարող են լինել որոշակի խնդիրներ տեղեկատվության բացակայության, բազաների բացակայության պատճառով, բայց ժամանակի ընթացքում մի քանի օրվա մեջ մենք այդ բազաները, երբ որ ամբողջությամբ արդեն տրամադրվի համապատասխան գերատեսչություններին, սպասարկումն էլ կարծում եմ ավելի որակյալ կդառնա և հարցերի պատասխաններն էլ ավելի հստակ կլինեն։
Թե այս սեպտեմբերին տեղահանված ու թե 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում հաստատված արցախցիները նպաստ թոշակ սեպտեմբերից այս կողմ չեն ստացել։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, հավանաբար դեկտեմբերի սկզբին արցախցիները կստանան հոկտեմբերի վերջին 5 օրերի, նոեմբերի ու դեկտեմբերի գումարները, անկախ իրենց որոշումից փախստականի կարգավիճակով կմնան, թե Հայաստանի քաղաքացիություն կվերցնեն։
Դրա համար տեղափոխությունը ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալը ըստ նախնական մեր քննարկումների պատասխաններ այնպես էր, որ աջակցություններից շարունակելու են օգտվել բոլոր այն մեր հայրենակիցները, ովքեր սկզբնական ժամանակահատվածում ունեցել են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։
Աշխատավարձերի հարցը նույնպես առայժմ լուծված չէ։ Ոչ սեպտեմբերի աշխատավարձն են մարդիկ ամբողջությամբ ստացել, ոչ էլ ազատվելու դեպքում հասանելիք վերջնահաշվարկի գումարները։ Պետնախարարի խոսքով Արցախի կառավարությունը քաղաքացիներին պարտք է մնացել, երբ ֆինանսներ ունենան, կվճարեն, թե որտեղից են գումար ստանալու, պետնախարարը չմանրամասնեց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոսելով Արցախյան խնդիրների մասին, պատիվ ունեմից ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը մի շարք սուր հայտարարություններ է հնչեցրել իշխանությունների հասցեին, դրանցում իրավապահները օրենքի խախտում են տեսնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության անդամ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի համոզմամբ իշխանությունն իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացնում, փորձելով լրացնել իրեն։
Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները իրենց արշինով են փորձում չափել ընդդիմախոսներին, այդու նաև ինձ եւ մտածում են, որ նման օրինակ չճղճին անհանգստություններից պատճառելով կարողանալու են լրացնել, որը ծիծաղալի է։
Նախորդին ընդդիմադիր պատգամավորը քնչական կոմիտեից ծանոցում է ստացել եւ որպես վկա հրավիրվել հարցաքննության, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի հատկանիշներով նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում։ Ըստ Հայկ Մամիջանյանի, վարույթի համար հիմք են հանդիսացել այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին ազգային ժողովում իր ճեպազրույցի շրջանակներում արված հայտարարությունները։ Այդ օրը ընդդիմադիր պատգամավորը ներկայացրել էր Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ իր տեսլականը։
Այսինքն, եթե կարճ, ապա Արցախը դիմանա, ինչեւ Երևանը փոխի։ Այլ տարբերակ երկու հայկական պետությունների գոյության իմ համեստ կարծիքով գոյություն չունի։ Երևանը փոխվելու է մեր բոլորիս, իմ, ձեր, դրսում կանգնած քաղաքացիների, հայրենասերների քրտինքով, եւ եթե Փաշինյանը անմտություն անի, նաեւ արյամբ։ Մենք, ինչ որ պարտավոր են անել քաղաքական ուժերը, վստահեցնում ենք, որ անում ենք եւ կանենք։
Ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողի հարցին, թե արդյոք դա բռնության կոչ չի դիտարկվի, Մամիջանյանը դեռ այդ ժամանակ պարզաբանել էր, որ նկատի ունի, թե Փաշինյանը ինքը կրակ բացելու հրաման կտա։
Ընդդեմ իշխանությունները կարող են մի հատ էլ քրգործին վրա հարուցել, բայց նորից կրկնեմ ասածս. Եթե Փաշինյանը անմտություն անի եւ նորից, ինչպես անցյալ տարվա հունիսին, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառի հատուկ միջոցներ, այսինքն կրակ բացի, մեկտաբանությունները թողնում եմ ձեզ։
Սեպտեմբերի 12-ի այդ ճեպազրույցից հետո հենց նույն օրը խորհրդարանական հայտարարությունների ժամին Հայկ Մամիջանյանը երկրորդ անգամ էր պարզաբանել, թե ինչ է նկատի ունեցել։
Ստիպված եմ խոսել այսօրվա ճեպազրույցի ժամանակ իմ ասացի վերաբերյալ, որից իմիջայլոց հետ չեմ կանգնում եւ տերեմ։ Ասացի իմաստը այն էր, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը որոշի կրակ բացել հայրենասերների վրա, ինչում կարծում եմ ոչ մեկ չի կասկածում, ապա հայրենասերների մեջ դրանից վախեցող չկա։ Դուք հարցնում էիք ու Մարիամ, թե կուզիմ, արյան ազատության հաշվին, խնդիր չկա, դա ամենափոքր զողողությունն է, որը կարելի է անել։ Հասկանում եք, ես բունկեր չունեմ, արտերկրում բնակարան չունեմ, ոչ էլ ցանկություն ունեմ արտերկրում ապրելու, այնպես որ վերաքննարկումը ավելորդ է։
Այսօր էլ ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր պատգամավորն ասաց, որ շարունակում է տեր լինել իր խոսքերին, և հայերեն լեզվին տիրապետող ցանկացած անձ հասկացել է, որ ինքը նկատի է ունեցել իշխանությանը։
Պարզ հայերենով ասում եմ, ինչ պետք է մեկ անգամ էլ կարող եմ ասել։ Հաշվի առնելով, թե ով է եղել մարտի 1-ի արյան պատասխանատուններից մեկը առնվազն, ով է հրահրել բախումներ, հաշվի առնելով այն փաստը, որ հունիսի 3-ին անցյալ տարվա, այս տարվա սեպտեմբերին Պաշտոնյանը խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոց է կիրառել, ես կասկած չունեմ, որ Պաշտոնյանը իր խմբակով խաղաղ ցուցարարների վրա կրակ է բացելու, ամեն ինչ անելու է իշխանությունը ամեն կերպ պահելու համար, և նորից կրկնում եմ, որ դրանից վախեցող չկա դրամասիների ելույթը։
Այսինքն այդ Արյան հետ կապված այդ արտահայտությունը դուք նկատին եք, որ իշխանությունն է հղելու այդ Արյունը։
Հայերենի իմացությունը ցող ցանկացած մարդ է քսեն գալել ասած։
Հայկ Մամիջանյանն ասաց, որ առաջիկա օրերին մեկնելու է Բրյուսել Եվրանեստի պատվիրակության շրջանակներում։ Այդ իսկ պատճառով քնչական կոմիտե հարցակնության կգնա հաջորդ շաբաթվա վերջին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն այսօր տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվեցին արձագանքել քաղաքական հետապնդման ենթարկվելու մասին Հայկ Մամիջանյանի պնդումներին։ Վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել քրեական օրենսգրքի 330-րդ հոդվածի բռնության կոչերի համար քրեական վարույթները։ Այս հոդվածով վերջերս մեղադրանք առաջադրվեց իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանին, ապա օրերս կրկի նույն հոդվածով կալանավորվեց նախկին падգամավոր Արագա Ծախոյանը։ Թե վերջին շրջանում բռնության կոչերի հոդվածով ընդհանուր քանի քրեական գործ է հարուցվել, դժվար է ասել։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ հատուկ վիճակագրություն չունեն, բայց միայն սեպտեմբերի 19-ին և 20-ին Երևանում տեղի ունեցած զանգվածային հավաքների ու անկարգությունների ժամանակ այդ նույն հոդվածով մեղադրանք է ներկայացվել 7 քաղաքացու, մեկի գործն էլ արդեն ուղարկվել է դատարան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունից նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը համոզված է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանության օրոք անվերջ խոսվում է խաղաղության մասին, սակայն երկիրը ստանում է միայն կորուստ և պարտություն։ Օրերս պարոն Օհանյանը Ազատության տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Բարի օր, Ազատությունում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, պարոն Օհանյան, շնորհակալ ենք մեր
համար։
Դուք խաղաղությունը մոտալու տանել իրատեսական համարում եք հաշվի առնելով, որ իշխանությունները չեն բացառում, ոնքա մինչև տարեվերջ գուցե փաստաթղթի ստորագրումը։
Այս իշխանությունների օրոք մենք անընդհատ խոսում ենք խաղաղության մասին, բայց այս իշխանությունների ձեռամբ կարելի ասել անընդհատ պատերազմ, անընդհատ մարտական գործողություններ, անընդհատ անհաջողություններ, և կարծում եմ, որ չկա այնպիսի մի անձնավորություն, որ չցանկանա խաղաղություն, բայց խաղաղություն ստանում են, խաղաղության համար երաշխիքներ են ձեռք բերում, խաղաղության համար երաշխիքները դա մեր ազգային երաշխիքներն են, այսինքն բանակը, մեր ներքին ամրությունը, մեր տնտեսությունը, ռազմավարական նպատակներն ու հավաքական կամքն են, և նաև միջազգային երաշխիքները, դա արտաքին քաղաքականություն և բանակցային լուրջ գործընթաց, և սա խոսում է նրա մասին, որ խաղաղություն չեմ մուրում, եթե խաղաղություն պետք է մուրանք, ապա դա խաղաղություն չի լինելու։ Այս իրականության մեջ, երբ որ անընդհատ օղակը սեղմվում է Հայաստանի շուրջը, և քո երկու հարևանների հանցագործ պահվածքով, հանցագործ քաղաքականությամբ հայաթափվել է ամբողջ Արցախը, կարծում եմ, որ դժվար է գնալ ձերք սեղմել և ասել, մենք պետք է խաղ ապրենք մեկս մյուսի հետ, մանավանդ երբ որ հակառակորդի, մեր թշնամիների հրետորաբանությունը և նաև գործողությունները չեն խոսում խաղաղության մասին, նրանց մասին մենք դերևս խոսում ենք որպես թշնամի, որպես հակառակորդ, այ երբ որ նրանք վերածվեն հարևանների, ովքեր որ ուզում են մեր հետ խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, այն ժամանակ մենք կարող ենք խոսել և վստահ լինել, որ կարող է լինել խաղաղություն, որովհետև Ադրբեջանը պայմանագրաունակ պետություն չէ, ինչի մասին ինքը պայմանավորվել է, և Արցախի վերաբերյալ բանակցային ամբողջ գործընթացի ընթացքում հաշվի առնելով նաև միջազգային բոլոր նորմերը, տարածքային ամբողջականություն և ինքնորոշում և նաև ուժի չկիրառում, ամբողջությամբ խախտել, Նոյեմբերի 9-ից հետո ինքը ինչ պայմանավորվել է, ամբողջությամբ խախտել է Արցախի կապը Հայաստանի հետ միջանցքի շրջանակներում եւ նաեւ ինքը խախտել է հայտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, այսօր էլ խախտում է անընդհատ ճնշումներ գործադրելով, որովհետեւ պարտված երկրի իշխանությունները անընդհատ ճնշումների պարտադրանքի ներքո են։ Այնպես որ երբ որ խոսում են խաղաղության մասին միջև տարեվերջ, նախ պայմանները այնպիսին չեն, ես օրինակ չէի փորձի ձերկ սեղմել մի մարդու հետ, որը որ իմ երկրի, իմ հայրենիքի մի մասի բնակիչների նկատմամբ ցեղասպանություն է իրականացրել, ես նկատի ունեմ Արցախի։
Եվ այն ընտրանքը ավելի մեծ լարումը չէ, պարոն Օհանյան, եթե ձերքել չեն սեղմում, չեն խոսում։
Դրա այլ ընտրանքը պատրաստվելն է այդ խաղաղության, դրա այլ ընտրանքը այն է, որ չպետք է ձախողեինք ամբողջ բանակցային պրոցեսը և երկիրը ներքաշեինք պատերազմի մեջ, չպետք է ամպագոր-գոր խոսքեր ասեինք, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, մենք ունենք տարածաշրջանի հզոր բանակը, իրենց խոսքերն են, չէ՞, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ խաղաղություն լինի, իրենց խոսքերն է, չէ՞, որ Ադրբեջանի այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի գործողություններից հետո, որ ասել են, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հետ որևիցե մի խնդիր չկա, այսինքն մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ այն պայմանները չկան, որ այս տարի գնալ խաղաղության, տա աստված, որ խաղաղություն լինի, բայց խաղաղության պետք է պատրաստվել, այլ ընտրանքը երկիրը պատրաստելն, այլ ընտրանքը պաշտպանությունն, այլ ընտրանքը մեր սահմանների համար ինժեներական լուրջ կառույցներ ստեղծելն է, բայց այս տարիների ընթացքում նկատի ունեմ 44-օրյա պատերազմից հետո իրենք ավելի շատ շեշտադրում կատարել են, ասենք, ոստիկանության ուրճացմանը, այլ ուժային կառույցների ուրճացմանը, քան ասենք բանակի արագ տեմպերով մարտունակության վերականգնման։
Դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, եւ որ եթե անկլավների փոխանակման սցենար լինի, կարևոր է 29,800-ը չխախտվի։
Ես ընդհանուր առմամբ համաձայն չեմ վարչապետի հետ եւ համաձայն չեմ անկլավների մասին խոսակցություն, որովհետեւ երբ հակառակորդը գտնում է քո տարածքում եւ հակառակորդը քո տարածքից շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր ներխուժել է եւ հետ չի վերադառնում, ընդհանուր առմամբ անկլավների մասին խոսակցություն չպետք է լինի, որովհետեւ երբ խոսք է գնում սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին, այդ պրոցեսի ընթացքում պետք է այդ բոլոր խոսակցությունները տարվեն, եւ այսօրվա իշխանությունների ամենամեծ սխալը եղել է նա, որ երբ դադարեց պատերազմը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրվեց, եւ այդ փաստաթղթում հայտարարության մեջ նշված էր, որ զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ որ պատերազմն ավարտվել, չհասկանալով, որ յուրաքանչյուր թիզ հող, յուրաքանչյուր ինչ-որ հողի այդ չափ հիմք են հանդիսանալու հետագայում մեր շահերի առաջ տանելու համար բանակցային գործընթացում, հենց այդ սահմանազատումը, սահմանագծումը իրականացնելու համար։ Իսկ Սյունիքի հատվածում իրենք, չգիտեմ, խոսում են 20-25 կիլոմետր, այսպես բանավոր հանձնարարության մեր զորքերը հետ են քաշվել, էլ չեմ ասում, որ ժամանակին չեն կարողացել ապահովել մեր պաշտպանությունը, եւ հակառակորդը ռազմավարական շատ կետեր, ես նկատում եմ բարձրունքներ, ճանապարհային հատվածներ, լիճ եւ այլն, ինքը ավելի արագ է բարձրացել, քան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Պատկերացնում եք, մեր սահմաններում մենք ունենք ենթակառույցներ, մենք ունենք ճանապարհներ, մեր մայրուղիներն են անցնում այդտեղ, մենք չենք կարողացել բարձրանալ մեր բարձրունքները մեր սահմանների մոտ, մենք ունենք ի վերջո բնակավայրեր, ունենք խաղաղ բնակչություն այնտեղ ապրող, իսկ հակառակորդը չունենալով բնակեցված մոտ բնակավայրեր եւ չունենալով ենթակառույցներ, ճանապարհներ, ինքը ավելի արագ է կառուցել եւ բարձրացել եւ այսօր տեր է կանգնել, այսօր չի հեռանում մեր սահմաններից։
Պարոն Օհանյան, իշխանությունների փաստարկն է, որ այս վերջին աղետը Արցախում իշխանապողության գնալու պատճառով եղավ, երրորդ երկրներում չբանակցելու, եւ մասնավորապես որ Հայաստանյան ընդդիմությունն էլ այստեղից աջակցել է այդ գործընթացին, հեռացնել Արայք Հարությունյանին, վերել իշխանության Շահրամանյանին։
Անդադ խոսում են ընդդիմության մասին, եւ այս մեր բոլոր պարտությունները, անհաջողությունները փորձում են գցել նախկինների վրա եւ նաեւ ընդդիմության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում բոլոր գործընթացները ընթացքների համար պատասխանատու են այն ուժերը, այն քաղաքական կուսակցությունները, այն քաղաքական էլիտան, որը ունի լծակներ, ես նկատի ունեմ կառավարություն, ազգային ժողովի մեծամասնություն, գերատեսչություններն են իրեն ձեռքին, որևիցե մի ընդդիմություն, որը որ լծակներ և ազդեցություն, լայն ազդեցություն չունի, չի կարող որևիցե մի դերակատարություն ունենալ այսօրվա գործընթացների։ Ես նկատի ունեմ գործընթացներ, որոնք որ բերել են պարտության։ Ինչ վերաբերում է Արցախում փոփոխություններին, այդ բոլոր փոփոխությունները առաջին հերթին կատարվել են Արցախի ներսում, կատարվել են Արցախի ազգային ժողովի բոլոր ուժերի համաձայնությամբ, միգուցե ինչ-ինչ հարցերով, ասենք, խորհրդակցել են, ասենք այնտեղ գտնվող ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, բայց այդ ամեն ինչի մասին տեղյակ է եղել նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները թող իրենցից այն ողբերգությունը, որոնք իրենք բերել են Հայաստանի հայ ժողովրդի և Արցախի վրա, թող չգցեն իրենցից, իրենք են պատասխանատու դրա համար։
Իրենց ասացն է, որ այդ իշխանափոխության հետ նաև ակնկալիքներ էին ձևավորվում, որ ահա Ռուսաստանը կօգնի, այնինչ դա տեղի չունեցավ, ամեն ինչ խաղապահների լուրջ դիտորդությամբ եղավ։
Փոփոխությունները անհրաժեշտություն էր իմ տեսանկյունից, որովհետև առաջինը, եթե այդ փոփոխությունները լինեին Հայաստանում և Արցախում նոյեմբերի 10-ի հայտարարության ստորագրելուց հետո, ես նկատեմ 2020 թվականին, մենք չենք ունենա այս բոլոր անհաջողությունները և այս բոլոր պարտությունները և այս ողբերգությունը։ Դրանից հետո այս 2.5 տարվա ընթացքում Արցախում զգացվում էր, չէ՞, կառավարման ինչ-որ ճգնաժամ։ Այնտեղի ուժերը ասում են, որ ընդհակառակը հորդորել են, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական չտա, բայց այնուամենայնիվ ինքը գտել է, որ պետք է հրաժարական տա։ Միգուցե ինքն է կանխազգալով, որ այդպիսի իրողություններ է լինելու, հրաժարական տվել, բայց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները 2018 թվականից սկսած փորձել են ասել, որ մենք ենք տերը մեր երկրի, մենք ենք տերը նաև Արցախի, այնուհետև այս ամբողջ անհաջողությունները ունենալուց հետո, Արցախը հանձնելուց հետո մի փորձում են վարդել ուրիշների վրա, փորձում են իրենց սխալները կամ իրենց, չգիտեմ, ներքին պայմանավորվածությունները վարդել ուրիշների վրա։
Ինչու ռուսները չօգնեցին, նրանք նոյեմբերի 9-ին թուղթ էին ստորագրել երաշխիքներով հայերին տեղափոխել Արցախ։
Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի ներկայությունն էր, որ ինչ-որ մի պահ կանգնեցվեց Ադրբեջանի այդ ամբողջությամբ նկարտումները, հարձակողական գործողությունները 20 թվականի նոյեմբերի,
այս 3 տարում դուք
նոյեմբերի 10-ին, բայց միջազգային երաշխիքների ձևավորման մեջ մեծ նշանակություն ունեն երկկողմ և բազմակողմ արտաքին հարաբերությունները։ Երբ դու արտաքին հարաբերությունների մեջ ինչ-որ փոփոխություն ես ցանկանում մտցնես, ինչ-որ մի այլ ընտրանք պետք է գտնես, գիտես, տունը չկառուցած փորձում ես գնալ ինչ-որ մի տեղ վարձով ապրելու։ Մենք ունեցել ենք նորմալ հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և այդ հարաբերությունների վատթարացման հիմնական մեղավորը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են։ Երբ որ հարաբերությունները վատթարանում են, ինստինքյան երկու կողմից էլ բացթողումներ են ունենում, երկու կողմից էլ թերացումներ են ունենում, երկու կողմից էլ լինում են խնդիրներ, որոնց պատասխանները ոչ ոք չգիտի, որոնց պատասխանները նաև հասարակությունը չգիտի։ Այնպես որ այս իրավիճակի համար պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, և ավելի խորությամբ իրենք կարող են պատասխանել, ինչու այդպես եղավ։
Դուք խնայում եք Ռուսաստանին, սա էլ ձեր հասցեին քննադատությունն է, մինչև այս Արցախի շուրջ զարգացումները նկատի ունեմ Պրահայի հայտարարությունը, արդեն ջերմուկ էին հասել ադրբեջանցիները, և էլի ռուսները լուր էին, պարոն Օհանյան, չէին ցուցաբերում այդ։
Տեսեք, մենք ոչ մեկին չենք խնայում, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները և հայ ժողովուրդն է պատասխանատու իր արտաքին քաղաքականության համար։ Տարիներ ի վեր մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ և նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցություն, և ամեն ինչ նորմալ է եղել, բայց դա նաև հավասարակշռվել է, ասենք, նույն Եվրոպայի, Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների, մեր հարևանների, նույն Իրանի հետ հարաբերություններով։ Ստեղծված է եղել մի համակարգ, և այդ համակարգը ինչ-որ մի ձևով միջազգային երաշխիքներ է ձևավորել, և այդ միջազգային երաշխիքներն են հիմք հանդիսացել, որ մարտական գործողություններ լայնամասշտաբ չեն ծավալվել նույն Արցախում։ Երբ վատթարացել է դա, երբ նաև որոշակի առումով նաև քաղաքական լծակները եւ քաղաքական ներուժն է պակասել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Դրանից օգտվելով Ադրբեջանը գնացել է լայնամասշտաբ գործողությունների, երբ որ Հայաստանի ղեկավարը գնում եւ Եվրոպական հարթակներում հայտարարում է տարածքային ամբողջականության մասին եւ միանշանակ ասելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, դրանից ելնելով նաեւ վատարանում է մնացած բոլոր հարաբերությունները։
Արցախի պետական ինստիտուտների այստեղ գործարկման անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Արցախի հակամարտությունը ավարտված չէ, էջը փակված չէ, որովհետեւ եթե դա փակվի, ապա շատ վատ է լինելու նաեւ Հայաստանի համար։ Ընդհակառակը Արցախի հակամարտությունը ավելի է խորացել Ադրբեջանի կողմից հանցագործ պահվածքի շնորհիվ ցեղասպանություն իրականացնելով Արցախի նկատմամբ։ Պետք է պահպանել Արցախի սուբյեկտայնությունը, դրա համար պետք է գործեն Արցախի իշխանությունները եւ բանակցային գործընթացը շարունակել եւ մեր ներսում եւ նաեւ միջազգային հարթակներում։ Դրա համար շատ վտանգավոր է, եթե մենք պահը կորցնենք։ Շատ վտանգավոր կարող է լինել դանդաղ կոտությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ նաեւ Արցախի իշխանությունների, բայց այնինչ մենք տեսնում ենք այսօր համացանցում եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների մոտ, բացի հումանիտար խնդիրներից ոչ մի այլ խնդիր իրենք չեն լուծում, այսինքն
որովհետեւ Ադրբեջանն ասելու է դա ռևանշ է,
լուրջ աշխատանք է պետք։ Ադրբեջանը ինչ ուզում է ասի, ինքը եվրոպական հարթակում ինչ ուզում էր ստանալու, ստացավ այն խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ դրանից հետո նրանք իրենց խոսույթում, իրենց ամբողջ թիմը եւ նաեւ ազգային ժողովի շատ պատգամավորներ ասում են, իհարկե Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, հիմա ինքը արդեն իսկ մեր տարածաշրջանում ստանալու է մնացած ինչ ինքը ցանկանում է, ամենամոտ ցանկությունը միջանցք ստանալն է Սյունիքի հատվածով, իսկ հետագայում իհարկե տարածաշրջանում մեզ Թուրանի գաղափարի ներքո իրենք ընդհանուր առմամբ ուզում են հայ ժողովրդին ոչնչացնել, հիմա սպասել, կանգնել եւ նաեւ գլուխը խոնարել, տեսնել քեզ ինչպես են ոչնչացնում, դա անընդունելի է։
Շնորհակալ եմ մեր
հրավերն
համար։ Ազատությունում մեր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շիրակում մի փիլիսոփայական հարց են լուծում։ Ոստիկանության համակարգում բարեփոխումներ ի վերջո կան թե չկան։ Իրավապահները եւ փաստաբանները հայտնում են իրարամերժ տեսակետներ։ Ոստիկանները չեն բացառում, որ դեռ կան բաց թողումներ, բայց առաջընթաց էլ կա։ Փաստաբանների խոսքով օրենքը այսօր դեռ միայն ոստիկաններին է պաշտպանում։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շիրակի մարզում գործող շատ փաստաբաններ ոստիկանների աշխատանքում էական փոփոխություններ չեն նկատում։ Օրինակները իրենց պաշտպանյալների հետ են կապված։ Կրթական ցենզը ցածր է, քաղաքացու հետ շփվելիս էլ հաճախ իրենց դիրքը չարաշահում ու վեճի են բռնվում։ Եղել են դեպքեր, երբ վեճը կռվի է վերածվել։ Ոստիկանական բարեփոխումների թեմայով Գյումրիում կազմակերպված քննարկմանը պատմում էին փաստաբանները։ Արտուշ Հակոբյանը պնդում է, արդյունքում դուժողը քաղաքացին է։
Ինչու է քաղաքացին դուժում, որովհետև ասում են, որ իշխանության ներկայությունը գնալով բռնություն է գործադրում։ Դրա հագարակը ապացուցելը ողջամդորեն բավականին բարդ է։ Քանի որ ոստիկան է համազգեստ է գրում եւ ոստիկանական բռնություն է կորզադրվել, վերջում այդ իշխանության ներկայացնական բռնությունը կորզանել։ Թե դրա ծնող պատճառները ո՞րն են, այլ դրանք արդեն հարցի մեկ կողմն է մնում, որը հնարավոր չէ էլի որևիցե ձև բացահայտել։
Շարունակվում է նաև նախկինում գործող պրակտիկան, երբ միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա քաղաքացին պատասխանատվության է ենթարկվում, այնինչ փաստաբանի խոսքով հետո եվրոպական դատարանի վճիռից հետո Հայաստանը հազարավոր եվրոների փոխհատուցում է վճարում քաղաքացու խախտված իրավունքի համար։
Ընդ որում եվրոպական դատարաններ հենց Հայաստանի վերաբերյալ բազմաթիվ գործերով ասում են, որ երբ որ պետություն քաղաքացի հարաբերվում, այդ ոստիկանների ցուցմունքները այդքան շատ դուք ապացույցի արժանավորության տեսակից արժանավատ գնահատում։
Փաստաբան Հայկ Հարությունյանը պնդեց ոստիկանների գործողությունների հետևանքով քաղաքացու իրավունքների խախտման դեպքերը շատացել են։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ բարեկային ծառայության ներդրումը քրեական գործեր քաղաքական մի քանի անգամ շատացել է, այսինքն իշխանության ներգրավչի նկատմամբ բռնություն կորզադրելը կամ բռնություն կորզադրելու սպառնալիքը։
Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության Կումայրի բաժնի պետի տեղակալ Արմանուշ Մովսեսյանը հակադարձեց, կոնկրետ իր բաժնում պատժվող ոստիկաններ եղել են։
Բայց որ ոստիկանությունում չպատժվեն ոստիկանները, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ չկա նման բան։ Պատժվում են, կա եւ թերություններ, չեմ ասում ամեն ինչ բացարձակ իմաստով շատ լավ է, կան թերություններ, բայց մենք ունենք նաեւ ներքին գործերի նախարարությունում կարգապահական հանձնաժողով, բարձրաստիճան սպայական անձնակազմից բաղկացած հանձնաժողովը եւ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներից։ Կարգապահական հանձնաժողովում քննարկում են մեղավոր ոստիկանների առարկները և ընդհուպ լինում են որոշումներ ծառայությունից ազատվելու վերաբերյալ։
Փաստաբանները պնդում էին, քանի դեռ ոստիկանը ծառայում է օրվա իշխանության, այլ ոչ պետությանը, ոստիկանության համակարգի բարեփոխման մասին խոսք լինել չի կարող։
Երբ որ ոստիկանությունը որպես մարմին կայանա պետությանը ծառայություն մատուցող մարմին, ոչ թե օրվա իշխանության ծառայություն մատուցող մարմին, այդ ժամանակ հարցը բոլորովին այլ կլինի։ Բայց եկեք մինակ բարեկայինով չսահմանափակեն, ոստիկանության նաև իշխանություն պահող մարմին է, իշխանության դեմ անհնազանդություններ ճնշող մարմին է, ես օրվա դրությամբ եւ բոլոր ժամանակներում քաղաքական իշխանության հրահանգներ կատարող մարմին է։ Այս խնդիրները մենք չենք կարող տարանջատել ոստիկանության կերպարից, այս խնդիրները եղել են ու կան։
Տարբեր իշխանությունների օրոք մենք նույն խնդրին բախվել ենք, երբ որ ոստիկաններին քարտ բլանշ է տրված եղել, այսինքն որոշակի գործողություններ կատարելուց իրենց իրավունքները ավելի վեր է տասվել, քան նույն քաղաքացու։
Փաստաբանները համոզված են, 3-ից 5 ամսվա դասընթացները բավարար չեն, որ ոստիկանները խորությամբ ընկալեն օրենքներն ու քաղաքացու հետ շփվելու կանոնները։ Ասացին, շատ բարեկներ նույնիսկ իրենց վերապահված վարչական ակտեր կազմելու դրանք իրարից տարբեր չգիտեն, հետևաբար լրացուցիչ դասընթացների կարիք ունեն։
Նույն բարեկային աշխատողը, ով կազմում է քաղաքացուն, չի տարբերում զուզանությունը խուզարկությունից։ Նա ինքը չի տիրապետում, թե ինքը ինչ իրավունքներ ունի եւ ինչ պարտականություններ ունի։ Եվ ըստ էության բազմատիվ դեպքեր եղան, երբ արդեն խախտվում էին քաղաքացիների իրավունքը հաշվի չառնելով որևէ բան։
Ոստիկանության բարեփոխումները վերջին անգամ կառավարությունում քննարկվել են այս երկու շաբթի։ Վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել էր գործընթացը շարունակել նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ։ Ի պատասխան քննադատություններին ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ բարեփոխումը շարունակական պրոցես է եւ դեռ ավարտին չի հասել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գևորգ Պապոյանը քաղաքացիական պայմանագրից Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նույնպես խոսել է խաղաղության հեռանկարի մասին։ Ինչպես գիտենք, կան ռուսական և արևմտյան հարթակներ, դրանցից առաջինի հուսալիությունը երբեմն հարցեր է առաջացնում, բայց ընդհանուր առմամբ որոշակի համեստ լավատեսություն գործընթացի վերաբերյալ կա։ Լսենք։
Բարի օր, ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապայանը, շնորհակալ եմ Պապայան մեր շարժումն ընդունելու համար։ Լավատեսությունը, որ մոտ ապագայում հնարավոր է կնքել խաղաղության պայմանագիր, որտեղից է, եթե ադրբեջանյան խոժակը կարծես չի զսպվում։
Կասեի չափավոր լավատեսություն կա, շատ չափավոր, եւ այդ չափավոր լավատեսությունը ընդհանրապես նրա մասին է, որ կարծես թե ըստ էության այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք որ հնչեցվել են մինչև հիմա ոչ միայն Հայաստանի կողմից, այլ նաև միջազգային հանրության կողմից, ես նկատի ունեմ այսպես ասած արևմտյան հարթակներում հնչած հայտարարությունները, դրանց շուրջ կարծես թե կոնսենսուս կա, այսինքն Ադրբեջանը այն ինչի մասին խոսել է, Գրանադայի հանդիպման ժամանակ արձանագրված փաստերը հենց այդ տրամաբանության մեջ են եղել, եւ Ադրբեջանի կողմից եթե այլ պահանջներ ընդհանրում առաջադրվեն, ես ենթադրում եմ դրանք ուղղակի խաղաղության պայմանագրից հեռանալու եւ կնքել չցանկանալու առիթներ կլինեն ընդամենը։
Այն որ նրանք արևմտյան հարթակ չեն գալիս արդեն երկրորդ անգամ դրա վկայություն չէ։
Միգուցե ես չեմ կարող իրենց տեղը մեկնաբանել, բայց նման ենթադրության տեղ դա կարող է տալ։
Ստացվում է, որ նրանք արևմտյան հարթակից ստացել են այն ինչ որ պայմանավորվածություն կար, մասնավորապես տարածքային ամբողջականության ճանաչում, եւ ահա հիմա արդեն փորձում են բանակցությունները տեղափոխել ռուսական հարթակ այստեղից Հայաստանից ինչ որ բան կորցնելու համար։
Միգուցե իրենց տեսանկյունից այդպես է, բայց Հայաստանը իր կարմիր գծերի մասին հայտարարել է, եւ վերջիվերջո Հայաստանը այո բանավոր հայտարարել է, բայց եւ մեզ եւ Ադրբեջանի կարծում անհրաժեշտ է այն ինչ որ բանավոր հայտարարված է գրավոր ձևակերպել, որովհետեւ եթե դրան գրավոր ձևակերպ ված չեն, ապա բանավոր հայտարարությունները ընդհանրապես բանավոր հայտարարություններ են։ Այսինքն իհարկե գրավորն է մեծ հաշվով վերջնական եւ քարին գրված բան չէ, եւ ժամանակի ընթացքում կարող է փոխվել, այդտեղ էլ պետք չի մեծ իլյուզաներ ունենալ, բայց այն ինչ որ ընդհանրապես բանավոր է արտահայտված, դա շատ ավելի ցածր արժեք ունի, քան այն ինչ որ պետք է գրավոր ձևակերպվի եւ պետությունների խորհրդարանների կողմից հաստատվի։
Իսկ ընդհանրապես ռուսական հարթակը դուք այսօր կենսունակ համարում եք այն ամենից հետո ինչ կատարվեց։
Այս պահին, եթե անկեղծ, ապա ռուսական հարթակի կենսունակության հետ կապված ես որոշակի կասկածներ ունեմ, բայց չնայած այն հանգամանքին, եթե պետք է նաև արձանագրեմ, որ բոլոր այն հարթակներում, որտեղ Հայաստանի նշած սկզբունքները ամբողջովին կպահպանվեն, մենք խնդիր չունենք այդ հարթակի հետ, բայց այս պայմանությամբ կարծես թե միայն արևմտյան հարթակներում են դրանց պաշտպանության մասին ամբողջապես եւ հստակ խոսում։ Ի տարբերություն օրինակ ռուսական հարթակի, որտեղ ավելի շատ կարծես արթարանալու եւ արթարանալով Հայաստանին մեղադրելու քաղաքականությունն են որդեգրել։
Նրանք միացել են Ադրբեջանին Միջանցքի հարցում։
Գրավոր որևէ ձևակերպում նման ես չգիտեմ, բայց այս պայմանությամբ նաեւ երբ որ մենք խոսում ենք չափավոր լավատեսության մասին, նաեւ այստեղ կարևորում ենք Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ալիևի օգնականի եւ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունները, որոնք նրա մասին են, որ կարծես թե որ խոսքը գնում է ոչ թե Միջանցքի մասին իրենց բառապաշարով, այլ գնում է Իրանով ճանապարհի մասին, եւ նույնիսկ իրենք նշեցին, որ իրենց համար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չունի տնտեսական այլևս կարևոր նշանակություն, եւ իրենք Իրանով են ճանապարհ բացելու։ Մենք չենք քննարկում միջանցքային դրամաբանություն, մեզ համար կարևոր է ճանապարհների ապահովագրումը, եւ մենք այս կոնտեքստում ներկայացրել ենք հայկական խաչմերուկի խաղաղության խաչմերուկի բանաձևը։ Միջանցք բառը առհասարակ աշխարհում չի ընկալվում որպես էքստրատերիտորիալ որևէ բան, անթակառակ նույնիսկ մենք ունենք միջանցք, մենք ունենք հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք, այսինքն երբ որ մենք ասում ենք մենք միջանցքային տրամաբանությամբ չենք խոսում, մեր միջազգային գործընկերները շատերը մեզ չեն հասկանում, որովհետև այնպես ինչպես մինչև Լաչինի միջանցքը մենք չենք հասկանա, որովհետև հյուսիս հարավ միջանցք ունենք, բայց երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք միջանցք ասելով նկատի ունենք արտատարածքային թեման, որը չենք քննարկել, որտեղ իրենք հասկանում են, եւ երբ որ մենք խոսում ենք ճանապարհ ների ապաշարճապակման մասին, ապա այդտեղ էլ որևէ խնդիր արդեն չկա, այսինքն այդ ճանապարհը եթե Հայաստանի սուվերենության ներքո է, բայց դրա ուղղը ճանապարհ է կամ որևէ այլ բան, ապա այդտեղ մենք խնդիր չենք տեսնում։
Մեր սուվերենության ներքո թե ռուսները ուզում են իրենք հսկել դա։
Ռուսները ուզում են իրենք հսկել դա, միգուցե այլ երկրներ էլ կան, որ ուզում են հսկել դա, չենք բացառում, եկագնդի տարբեր աշխարհագրական վայրերում, բայց մենք ասում ենք, որ դա մենք ենք ուզում հսկենք եւ մենք պետք է հսկենք, այնպես ինչպես օրինակ մենք հսկում ենք հայ-իրանական սահմանի կամ հայ-վրացական սահմանի, այսինքն այս մասով որևէ տարբերություն չպետք է լինի, հայ-վրացական, հայ-իրանական, հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական սահմանները իրենք միատեսակ պետք է վերահսկվեն եւ պետք է վերահսկվեն բնականաբար Հայաստանի սահմանապահների կողմից, Հայաստանի մաքսային մարմինների կողմից, միգուցե առանձին ինչ-որ ժամանակ նաև outsource-ով որոշ մասնագետներ հրավիրենք, որոշ ֆունկցիաներ իրենք անեն եւ այլն, այդպես հնարավոր է ժամանակի համար, բայց պետք է բոլորը դա հասկանան, որ ինչ որ մի կետից հետո, այ դա 74-75 թվականի սահմանով գծված կետից հետո, ենթադրենք այս բլուրը մնում է օրինակ Ադրբեջանին, այս գետաբերանից Հայաստանն է ենթադրենք, այդ գետաբերանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն են գործում, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կանոններով ենք շարժվում, ու տվյալ պարագայում ԵԱՏՄ-ի հարկային օրենքներով, բնապահպանական, ճանապարհային եւ այլն, այսպես շարունակ, այսինքն այստեղ գործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը եւ սահմանադրությունը։
Անկլավներն են մնում խնդրահարույց, վարչապետն ասում է, որ անգամ փոխանակության դեպքում 29800-ը պետք է պահպանվի, բայց ձեզ հակադարձում եմ, որ այստեղ ռազմավարական նշանակության հարց կա։
Դուք ճիշտ եք, բայց այստեղ երկու բան կա։ Առաջինը, մենք ավելի հակված ենք եւ երբ 29800-ի տարբերակին առանց անկլավների, այսինքն եթե դա պիտի ենթադրի, որ Արտվաշենը պետք է մնա սահմանից այն կողմ, իսկ մյուս անկլավները սահմանից այս կողմ, այսինքն դա սահմանից այս կողմ Հայաստան է, այն կողմ Ադրբեջան եւ վերջ, հա, այսպես ձևակերպենք, դրան մենք հակված ենք։ Բայց եթե անգամ այլ տարբերակ գործի, մենք բնականաբար այդ պարագայում 29800-ը արդեն ենթադրելու է Արտվաշենի ներկայությունը Հայաստանի սահմաններից ներս, ընդ որում դա տարածքներով իրար համարժեք են, այսինքն կարող է մի փոքր տարբերություն կա, բայց մեծ հաշվով համարժեք են, եւ գիտեք, նաեւ տարածքների այդ անկլավների հարցը միայն անկլավների հարց չէ, նույն Տավուշի մարզում սահմանը բոլորովին այլ կերպ է իրական սահմանը, այսինքն քարտեզով սահմանը, կան իրական սահմանը։ Քարտեզով սահմանը այսպես է մոտավորապես զիգզագաձև, բայց իրական սահմանը մոտավորապես ուղի գծի նման է, եւ այդ տրամաբանության մեջ օրինակ մեր գյուղերի, մի շար գյուղերի վարելահողեր ամբողջովին Ադրբեջանի դիրապետության տակ են, այսինքն ի՞նչն է մեր մնացել, գյուղը իր մի քանի տներով Հայաստանում է, բայց այդ գյուղի ամբողջ վարելահողը, որով այդ գյուղը ապրել է, եւ ջրային աղբյուրները գտնվում են Ադրբեջանի դիրապետության տակ, սա ենթադրում է, որ այո, եթե այդպես պիտի տեղի ունենա եւ ինչ որ անկլավ ենթադրենք պետք է վերադարձվի, ապա օրինակ այդ վարելահողերը պետք է վերադարձվեն Հայաստանին, այսինքն այդտեղ ուղումները պետք է գնա այդ տրամաբանության մեջ։ Ինչու ենք որոշակի ճկունություն ցուցաբերում, որովհետեւ մենք ուզում ենք տևական խաղաղություն հաստատենք, եթե մենք պիտի մի խաղաղության պայմանագիր գրենք, որը իր մեջ ռումբեր պիտի պարունակ եւ այդ ռումբերը պետք է բերեն, չգիտեմ, 10-15 տարի հետո նոր կոնֆլիկտի առաջացման, այդպիսի խաղաղության պայմանագրի համար թերևս չարժե այդպես ասած պայքարել, այսինքն մեզ պետք է մի խաղաղության պայմանագիր, որը շատ երկար ժամանակահատվածում տեսանելի, հասկանալի է, ոչ մի բան հավերժ չէ, տեսանելի որոշակի երկար ժամանակահատվածում մենք կարող ենք ասել, որ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները իրար հետ պետք է կողք կողքի ապրեն, այս ժողովուրդները իրար հետ պետք է հարաբերվեն որպես երկու հարևան պետությունների քաղաքացիներ, իրար հետ առևտուր անեն, իրար հետ շփվեն, գնան գան, այսինքն նորմալ այնպիսի կենսագործություն, ինչպես օրինակ Հայաստանի եւ Վրաստանի քաղաքացիներն են իրար հետ ունեն։
Հաջորդը հայ-ռուսական հարաբերություններ, արդյոք այս դեմարշի գործիքակազմը արդյունավետ է, այսօր հայտնի դարձավ Արմեն Գրիգորյանը չի մեկնում Մոսկվա, հայտնի է Հայաստանը հապկի, ԱՊՀ-ի հավաքներն է բոյկոտում։
Ես չեմ կարծում, որ այստեղ դեմարշի քաղաքական հարցը հետեւյալում է, մենք որոշակի դիտարկումներ ունենք եւ որոշակի գործողությունների վերաբերյալ, եւ մեր գործընկերներից հստակեցումներ ենք այս հարցերի շուրջ ակնկալում, եւ որևէ այցի երբ որ դու գնում ես, ենթադրվում որ դու պետք է ունես քո օրակարգ, եւ այդ օրակարգով հարցեր պետք է այնտեղ փորձես բարձրացնել։ Այն եթե չկա Հայաստանին վերաբերող օրակարգ կամ հարցեր, որոնք որ Հայաստանը բարձրացում է եւ այնտեղ քննարկման առարկա չպիտի դառնան, ենթադրում եմ, որ նման մասնակցությունը ուղղակի այդպես տեխնիզու տեխնիկական պատճառներով կարող է ոչ նպատակահարմար համարվել։ Հիմա մենք ինքներս էլ որպես падգամավոր լինում ենք օրինակ գործողներ, որոնցից հրաժարվում ենք, որովհետեւ տեսնում ենք, որ Հայաստանի վերաբերող, չնայած հրավեր են ստացել, բայց Հայաստանի վերաբերող մեր տարածաշրջանի Ռուսաստանի վերաբերող ոչ մի հարց չի քննարկում եւ ուղղակի որպես դիտորդ գնալ ինչ որ պրոցեսի մասնակցել կգալ։ Ես օրինակ երբեմն համարում եմ ոչ նպատակահարմար ու ասենք նման այցերի չեմ գնում, բայց դեմա չէ որ ես դեմարշ արեցի ենթադրենք օրինակ որևէ երկրի կամ պարլամենտական խմբի։
Դե միայն դա չէ, ռուսները դրա տակ կոնկրետ վերաբերմունք են տեսնում, սկսած Աննա Հակոբյանի այցից եւ մինչեւ նույն Արմեն Գրիգորյանի այցը Մալթա ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ
հանդիպումը։ Դե էստեղ էլա պետք քննարկել։ Հիմա ասեք Աննա Հակոբյանը գնացել է Կիև, հանդիպել է եւ մի քանի երեխաների մի քանի նվեր է տվել։ Ադրբեջանը ինքնաթիռներով ռազմական ու տնտեսական ինչ աջակցություն ասես չի ցուցաբերում Ուկրաինային։ Էդ ո՞նց եղավ։ Այդ կարող է պատճառը նաեւ որ Ադրբեջանի վրա Ռուսաստանը ընդհանրապես այլևս ադրբեջան գործիք չունի, չնայած ատամները կրճատացնում է, բայց զայն չի կարողանում հանել։ Թե այն ինչ որ Ադրբեջանը օրինակ անում է, իդենց կարելի է, որովհետեւ այն ինչ որ Ադրբեջանն է արել, դա հազարապատիկ, 10,000-ապատիկ ավելին մեծ է իր ծավալներով, քան այն ինչ որ Հայաստանը արել, եւ Հայաստանը բան չի արել։ Հայաստանը ընդամենը դերպես փոքրիկ դա այտենց ինչ որ ֆորում է, որի մասնակից է Տիկին Հակոբյանը եւ ինչ մի քանի խաղալիք է, մի քանի երեխան է նվիրել։ Այսինքն իսկ դրա դիմաց դուք հասկանում եք ինչ է անել Ադրբեջանը եւ ինչ է անում։ Շարունակաբար աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային։ Իհարկե դա իրենց ներքին գործն է, ինձ չի հետաքրքրում Ադրբեջանը ինչ աջակցություն է ցույց տալիս Ուկրաինային, տալիս է, չի տալիս, դա երկու երկրների ներքին գործերն են եւ ես բացարձակ չեմ հետաքրքրում, բայց ես երբևէ չեմ նկատում, որ ռուսական կողմը այդպիսի ճղաձիկ շարժումներ անի։ Ենթադրում եմ պատճառը նաև, որ իրենք թերևս Ադրբեջանի վրա որևէ ազդեցություն այլևս չունեն։
Իսկ Հայաստանը հաշվարկել է իր վրա այդ ազդեցության հետևանքները, սկսած տնտեսական ճնշումներից մինչև քաղաքական եւ այլն։
Բնականաբար բոլոր հաշվարկները պետք է կատարվեն եւ կատարվում են, բայց ես այս պահին որևէ հիմք չեմ տեսնում, որ որևէ այդպես աշխարհացուց ապոկալիպտիկ ինչ որ բան պետք է տեղի ունենա, միգուցե տեղի ունենա, բայց դրա համար հիմք չկա։ Այսինքն ինչու դա պետք է տեղի ունենա, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, օրինակ Ռուսաստանի դաշտությունը կարող է հոդաբաշխ բացատրել դրա պատճառը։ Հետևաբար այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ դրա հավանականությունը հիմա այդքան էլ բարձր չէ, որովհետև դրա պատճառները չեմ տեսնում, չբացառելով դրա հնարավորությունը։
Իդեպ ըստ Հայաստանի խորհրդանական ընդդիմության այս պատմության մեղավորը Երևանն է, հիշեցնելով իրենց պաշտոնավարման տարիները, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։
Իրենց պաշտոնավարման տարիներին էլ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները այդպիսի խնդիրներ առաջացել են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը էական փոփոխություն է կրել 2008 թվականին, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովում խոսեց խորհրդային միության մասին, դրա անհրաժեշտության մասին, դրա կարևորության մասին, դրա դերի մասին, եւ ըստ էության Ռուսաստանը սկսեց գործընթաց, որը պետք է հանգեցնի կամ պիտի տաներ միջու ոչ այդ որոշակի գործընթացների։ Այսինքն ինչեւ 2008-ը դա այլ Ռուսաստանը եղել, 2008-ից հետո մի փոքր այլ, իսկ 2008-ից հետո է Ռուսաստան Հայաստանի հետ կներեք նույնպես հարաբերվել այդ տրամաբանության մեջ։ Կազանյան հանդիպումից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ուզում էր ստորագրել հաստատուղթ, որով 7 շրջանները պետք է վերադարձվեին Ադրբեջանի, եւ Ալիևը չստորագրեց, որովհետեւ Ալիևը 7 չէր ուզում, ամեն ինչներ ուզում, դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի Ադրբեջանին զենք վաճառեց։ Եվ ես ուզում եմ ցույց տալ, որ 20 թվականին միգուցե կամերաներով նկարված է միայն բայրատքարի հարվածները, բայց հիմնական հարվածները եւ հիմնական վնասը մեր բանակի մեր զինվորներին տվել են հենց ռուսական զենքերը, տոսեր և սմերչներ եւ այլ եւ այլ տեսակի զենթարթիռային համակարգեր եւ այսպես շարունակ։ Եվ Ռուսաստանն է թիվ 1 զենքի մատակարարը Ադրբեջանին։ Ռուսաստանն է, կարելի ասել, երկրորդ տեղ չկա, երրորդ տեղ չկա, այդպես դատարկություն է, հետո սկսում է Բելոռուս, Իսրայել, Թուրքիա եւ այլն։ Այսինքն ես նոմ ասեմ, իրեն ժամանակ էլա դա եղել, ապրիլյան պատերազմը, 15 դրան նախորդած իրադարձությունները, 14 թվականի դեպքերը, երբ որ դիվերսիոն հարձակումներ էին ամբողջ ամառ տեղի ունենում հայկական դիրքերի վրա, 16-ից հաջորդած իրադարձությունները, գազի գնի բարձրացումները, գազի պարտքը, Հայրուս գազարտի մասնաբաժնի վերցնելը եւ այսպես շարունակ։
Ձեր գնահատմամբ ինչով այն պայմանավորված Մոսկվայից այդ ակնկալիքները, որը Շահրամանյանը չի էլ թաքցնում եւ հայաստանյան ընդդիմությունն էլ շատ թափանցիկ ասում էր, չէ՞, նրա ընտրությունից հետո։
Իրականում մեր ընդդիմության ակնկալիքը մեկն է եղել։ Իրենց պարզ է եղել ինչ է սպասվում այդ գործընթացի արդյունքում, ես այդպես եմ ենթադրում, եւ իրենք հույս ունեին, որ դրա արդյունքում կլինեն այնպիսի ցնցումներ Հայաստանում, Հայաստանը կներքաշվի պատերազմի մեջ, բնականաբար այդ ներքաշվելը կբերի Հայաստանի համար կատաստրոֆիկ հետևանքներ, որովհետև այդ պարագայում արդեն միգուցե նաև Թուրքիան էր շատ ուղիղ ներկաշպեր գործընթացի մեջ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրներ եւ բնականաբար դրա արդյունքում իշխանության փոփոխություն եւ իրենք գալիս են իշխանության։ Իր նվազագույնը իրենց գործողությունները հենց դրա մասին են, որովհետեւ հիշում եք Սերժ Սարգսյանի հավատարիմ զինակիցներից մեկը, ասկայն ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը զանգի էր սպասում։
Շնորհակալ եմ քրքի։ Ես եմ հրավերին արձագանքելու համար ազատությունում էր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Հայաստանից դուրս տարբեր երկրներ ուղևորվում են խաղաղության անմեղ դեսպաններ, արջուկներ եւ համակրելի այլ խաղալիքներ։ Եվ լույս աշխար են գալիս այս անմեղ դեսպանները սահմանամերձ Բերդում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Սահմանամերձ Բերդում կանանց ձեռքով գործված խաղալիքները տարբեր երկրների սահմաններ են հատում, տարբեր ազգության երեխաների սիրված տիկնիկներ, մազակալներ ու մատիտակալներ դառնում։ 40 կանայք ամեն օր փոքրիկների համար անվնաս տասնյակ իրեր պատրաստելու համար մտքում հարյուրավոր անգամներ հաշվում են 1-ից մինչև 4-ը, որ հանկարծ արջուկների գույները, շարվածքն ու նախշերը չխառնեն։ Շուղերի ու հելյունի վարպետներն անգամ կատակում են, թե հաշվելը կենցաղի մաս է դարձել, սկսել են հաշվել անգամ շրջապատի մարդկանց, շենքերն ու ձեռքի տակ ընկնող իրերը։
Մի կին ունենք, նոր էր եկել մեզ մոտ աշխատի, դե հաշվել ենք տալիս, պետք է անդադար հաշվի, իջել էր, ասում է, իջել եմ, որ ճաշի կանաչ խաղեմ, այգու ստենամ հաշվելով եմ խաղեմ այդ կանաչին, 1, 2, 3, 4 նորից։
1, 2, 3, 4 Արդեն սովորություն է, շենքերի մոտով էլ անցնելուց պատահաններն են եկել հաշվում, 1, 2, 3, 4 եկել անցնում մյուսին, այնքան հաշվել ենք, հաշվով անցնում էր օրը։
Բերդի կանանց ռեսուրս կենտրոնը դեռ 10 տարի առաջ մի տեղ է հավաքել հմուտ տավուշցիներին։ Ձեռագործությունից մինչև այգի գործություն զբաղվում ու եկամուտ են ստանում, ասում է կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Անահիտ Բադալյանը։
Հայ կանայք այն մութ ցուրտ տայնից գործում են եւ մեզ մոտ օրինակ 10 կանանցից հաստատ 6-ը գործել գիտի կամ շուղերով կամ հելունով, այսինքն իրենք զրոից չեն սկսում։ Իրենք իրանց տատիկից են ժառանգել այդ հատկությունը։
Անահիտ Բադալյանն ասում է, արտադրանքի 95%-ն արտահանում են, դեռ միայն դրսում է գնահատված էկոլոգիապես մաքուր ձեռագործ աշխատանքը։
Ձեռագործ արտադրանքը զուտ տնտեսական իրավիճակը եւ մտածելակերպի ոշակի առանձնահատկություններ հաշվի առնելով Հայաստանում այդպես հարգի չի, ինչպես Եվրոպայում, դա միանշանակ այդպես է, եվրոպացի գնորդի համար շատ կարևոր են, որ իր երեխաները խաղան ոչ թե պլաստիկ խաղալիքներով, այլ խաղան էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքից պատրաստված խաղալիքներով, այստեղ ոշակի սկզբունքներ են պահվում, օրինակ կտրված թելը չպիտի գերազանցի 5 կամ 6 սանտիմետր, այսինքն խեղդվելու եւ վնասվելու հավանականությունը այս խաղալիքների պարագայում բացառված է ստացվում, որտեղ առանց դրա ինք չի կարող սերտիֆիկատ ստանալ։
Էկոլոգիապես մաքուր թելից պատրաստված մանկական արջուկներն արդեն միջազգային սերտիֆիկատ ունեն, հաստատված, որ այն 7 ջերմային մշակման ենթարկված բրդյա թելից է պատրաստված ու անվտանգ է երեխաների համար։ Հումքը դեռ ներկրում են Հայաստանում իրենց պահանջներին համապատասխան ալերգիա չառաջացնող թել չես գտնի, բայց նախատեսում են առաջիկայում որպես ներկայնյութ հապալասն օգտագործել, այն բացառիկ անգամ կարմիր գրքում գրանցված հատապտուղ է, իրենք հապալասի այգիներ կտնկեն։
Այստեղ աճում է այնպիսի բույսեր, որ չկան հատապտուղներ, որ չկան ուրիշ տեղեր։
3 տարի առաջ էկո կենտրոն են հիմնել ու հպարտանում են իրենց Bears and Berries արջուկներ ու հատապտուղներ ապրանքանիշի արտադրանքով, հյուրերին ցույց են տալիս ու համտեսի առաջարկանում։
Այս հապալասի մուրաբայա մեր սարերի հապալասնա։
Կիլոմետրեր են անցնում Տավուշի Միափորի լեռնաշղթայի Մրղուզ լեռան լանջերից վայրի հապալաս հավաքելու համար։ Անմահական մուրաբա են ստանում ու էլի հիմնական գնորդը եվրոպացին է, ասում է էկոկենտրոնի խոհանոցի պատասխանատուն Տիկին Կատյան։
Ինքը հետարոգյապես շատ մաքուր, շաքարավաշ շատ քիչ են գցում։
իր ձեռքով է եփում հապալասն ու փոքրիկ տարաների մեջ տեղավորում։ Այս տարի արդեն պահածոյի սեզոնն ավարտվել է, հիմա արկղերն են ամբողջացնում գնորդին հասցնելու համար։
Ուղարկում ենք տարբեր երկրներ, արտասահման, Իսպանիա, Ռուսաստանը։
Պատմում են մատների արանքին արագ տարուբերում շուղերն ու աննկատ մեծացնում բրդյա տիկնիկը։ Ասում են, գործելու հաշիվը երբեք չեն խառնում, թե որ պատերազմի անհանգստությունից չկտրվեն մտքի թելերը։ Մտովի հասնում են ոչ այնքան հեռու սահման, որտեղ զինվորներն իրենց որդիներն են, հարազատներն ու դերկիցները։
Տարբեր մտքերով է սելի, ինչ ասեմ, է տատերը, հասնում ենք եսին որտեղ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։